8 лістопада Бенедикт XVI скіраваў спецыяльнае пасланне на імя арцыбіскупа Станіслава Зваленскага, старшыні канферэнцыі біскупаў Славакіі. У ім святы отец выказаў сваю ўдзячнасць за моцнае касцёльнае адзінства, якое праявілі славацкія біскупы пасля балючых падзей, звязаных з сітуацыяй арцыбіскупа Роберта Безака, які ў ліпені гэтага году быў вызвалены ад кіравання Трнаўскай архідыяцэзіяй. Пасля стараннага і грунтоўнага разгляду цяжкай сітуацыі, таксама інтэнсіўнай малітвы, я не мог пазбегнуць адказнасці, якая паходзіць з любові, вярнуць сапраўдную калегіяльнасць паміж вамі і ўпарадкаваць пастырскую дзейнасць у Трнаўскай архідыяцэзіі ў духу другога Ватыканскага сабору, напісаў папа. Святы отец заахвоціў славацкіх іерархаў суправаджаць арцыбіскупа Безака малітвай, а самім жыць усё больш глыбокай верай.